Dobrý den a vítejte u další epizody podcastu pro neziskovky. Mé jméno je Lukáš Joko a zvu si k mikrofonu hosty z neziskového sektoru. Po 14 dnech je tu další, v pořadí druhá epizoda věnovaná fundraisingu. Připravili jsme pro vás na toto téma miniseriál s osobnostmi, které ve fundraisingu něco dokázaly a mají chuť své zkušenosti sdílet. Prvním hostem byla Jana Ledvinová z Českého centra fundraisingu. Dnes uslyšíte Janu Havlenovou, která vybudovala a dlouhé roky vedla fundraisingové oddělení v organizaci SUrider. Dnes je Jana konzultantkou na volné noze a společně jsme se s odstupem podívali na to, jak na zelené louce ten fundraising vybudovat tak, aby fungoval jak má. Bavili jsme se o strategiích, o tom, kde brát inspiraci, jak pracovat s lidmi, ať už se svým šéfem nebo se svým týmem, jak tým postavit a kde jsou klíčové okamžiky při nabírání lidí. V druhé půlce jsme probírali práci s dárci a přidali několik praktických tipů, rad, jak si říct o dar s krácí profesionála. Na závěr jsme zvládli shrnout, co chybí neziskovkám v Česku a na co by se měli v nadcházející dekádě zaměřit. Do dnešní stopáže se vešlo opravdu hodně informací. Je to opravdu vydatné, já mám radost, že jsme se dostali hodně pod povrch a doporučuji určitě poslouchat až do konce. Než vás pozvu k poslechu, poprosím vás, pokud náš podcast posloucháte rádi, určitě ho nezapomeňte ohodnotit v síti Apple Podcasts nebo na českepodcasty.cz. Podcast vám i dnes přináší CRM pro neziskovky, spolek, který pomáhá neziskovkám růst na platformě Salesforce CRM. Pomáhá i domovu SUrider a to prakticky od doby svého vzniku. Pokud chcete vědět více, mrkněte na crmproneziskovky.cz. Teď již přeji příjemný poslech. Dobrý den, Jano. Vítám vás v podcastu.
Dobrý den, Lukáši. Děkuju za pozvání.
Na začátek taková maličká otázka na tělo. Kdo je Jana Havlenová? Aby jsme to přiblížili posluchačům.
Tak to je dobrá otázka. Jana Havlenová je člověk, který má rád změnu, učí se rád nové věci, baví ho pracovat s lidma a je pro mě strašně důležitá svoboda a na ní navázaná zodpovědnost.
Předpokládám, že všechny tyhle ty parametry jste promítala do svého působení v SUrideru, o kterém se budeme bavit.
No, je to pravda. Já když jsem přemýšlela vlastně o tom, že spolu budeme natáčet podcast a jako co můžu jako vlastně vůbec sdělit a jestli to někoho bude zajímat, tak jsem si to promítla vlastně všechno zpětně a říkala jsem si, no vlastně ty principy, které jako zastávám, to, co dělám, jaká jsem, tak jsem to opravdu do té práce promítala a došlo mi, že jsem postupovala takovými drobnými, postupnými, pomalými krůčky s nesmírnou trpělivostí. A díky tomu věřím, že jsem se jako dostala tam i s celým týmem, kde je vlastně fundraising SUrider dnes.
Mm-hmm. Já myslím, že ke všemu se dostaneme dneska během rozhovoru. Budeme se bavit o tom, jak se buduje fundraising na zelené louce, protože to je vaše zkušenost, s kterou vy přicházíte. Obecně, fundraising, co to pro vás znamená tohle slovo?
Tak já v posledních letech už nepoužívám úplně fundraising, ale mám mnohem radši spojení péče o dárce, dárcovství. Protože ve fundraisingu jde především o vztahy a nejde tam primárně o zdroje. Ty zdroje přichází až vlastně s tím vztahem, který si vybudujeme s lidmi, kteří chtějí vlastně nějakou společenskou změnu, kterou chceme my, kterou chce organizace, v které působíme. Takže pro mě vlastně fundraising je opravdu věc, která se týká vztahu, raději hovořím o dárcovství. A fundraiser v organizaci, když si ho představím, tak pro mě je to vlastně někdo, kdo zastupuje dárce, kdo vlastně dává pozor na to, aby se dary, poskytnuté zdroje, využívaly, jak se říká, s péčí řádného hospodáře. Takže opravdu se ptá, je tady to nutné, musíme to dělat, proč to děláme, jak použijeme ty dary, které jsme dostali. Takže pro mě je to někdo takový, kdo vlastně jde hodně do hloubky, potřebuje znát kontext Současně fundraiser působí v organizaci jako svým způsobem takový přemosťovač mezi dárcem nebo příznivcem, organizací a tou samotnou změnou, ke které vlastně všichni společně směřujeme. A současně má ještě jednu roli, občas funguje jako překladatel, protože organizace někdy mluví jednou řečí a všichni ty lidi venku mluví úplně jinak, přestože jako myslí všichni tu stejnou věc a fundraiser má někdy tu nevděčnou úlohu, že musí překládat někdy třeba z akademické řeči do běžné češtiny.
To je hromada rolí, co jste teďka vyjmenovala, tak děkuju za tohle antré a pojďme se teda podívat na váš příběh, protože je zajímavý.
Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala do životní situace, kdy jsem si mohla říct, tak mě se daří dobře, zaplať pánbu, mojí rodině se daří taky dobře. Možná nastal čas začít vracet zpět společnosti nějakým způsobem. Neměla jsem v tom úplně jasno, začala jsem se dívat po dobrovolnictví, vybrala jsem si dvě organizace. Jednou z nich byl Surrider. Začala jsem docházet jako dobrovolník, myslela jsem si, že půjdu do administrativy, ani nic jiného mě jako úplně nenapadlo. V té době tam měli málo lidí na vlastně práci s klienty v rámci aktivizace, takže jsem se dostala do programu péče o pleť seniorů a začala jsem dělat kosmetiku klientkám. Byl to pro mě velmi hluboký zážitek, protože jsem se vlastně cílové skupiny seniorů nějakým způsobem obávala. Rodiče mě zemřeli relativně mladí, z pohledu jako dnešní dlouhověkosti. Tak něco mě tam přesto táhlo, takže jsem to vyzkoušela. Když jsem přišla s těmi dámami do kontaktu, tak pro mě byl silný zážitek, že vlastně když jsem jim na tu tvář sáhla, tak jsem cítila vlastně, co oni cítí, co vnímají, co jim je příjemný, přestože už byli ve špatné fyzické kondici. Tak to pro mě bylo tak silné, že jsem si řekla, tak jako to je zajímavý, no asi bych nechtěla pracovat úplně s klienty, ale kdyby byla nějaká příležitost, já bych tady strašně chtěla pracovat. Život se ubíral prostě směrem úplně nějakým jiným a v roce 2008 se mi ozvala koordinátorka dobrovolníků, že hledají fundraisera a jestli se nechci přihlásit, jestli mi vlastně ta výzva vůbec přišla jako dobrovolníkovi, dobrovolnici. Já jsem řekla, nic mi nepřišlo, tak to pošlete znova. Takže přišel vlastně výzva k zúčastnit se výběrového řízení, to jsem udělala. Vůbec jsem nevěděla, o čem je fundraising, takže jsem projížděla internet, přihlásila jsem se tehdy na kurz o individuálním fundraisingu do neziskovek.cz tehdy ještě. Šla jsem na výběrový řízení, oni mě vzali. Takže moje domněnka, že to bude asi takový nějaký marketing, že to je přece jasný, to asi nebude nic složitýho, tak z části to byla pravda, ale netušila jsem, co mě tam vlastně čeká a jaká to bude jízda v těch následujících letech.
Chápu. Mně napadá takové přirovnání, vy jste se vlastně dotkla té cílové skupiny, nikoli v dárců, ale klientů. Mělo to nějaký potom dopad pro vaši další práci v té organizaci, pro to, jak jste rozjela fundraising, to, že jste přímo byla v kontaktu s klienty?
No, ty první dva roky vlastně, no, tak zhruba do roku 2010, tak já jsem byla strašně nadšená samozřejmě, byl to jako můj dream job a mohla jsem dělat nové věci, jak mám ráda změny, tak prostě mohla jsem přinášet nové věci. No a časem jsem zjistila, že mě vlastně ten dennodenní kontakt s těmi klienty trošku vyčerpává, že si možná některé věci beru hodně jako osobně, to, že ty lidi tam umírají, že jsou staří, že jsou v nějakém stavu. A dostala jsem se až na takový, jako bych řekla, pomezí vyhoření. Absolvovala jsem i nějakou supervizi a uvědomila jsem si, že prostě já musím ty dva světy oddělit. Takže jsem se naučila opravdu si oddělovat soukromý život, kdybych to tak měla říct, od toho pracovního. 100% to nejde nikdy, ale aspoň si to uvědomovat. A zatímco někteří kolegové se naopak vrhali do aktivit s klienty v domově pro seniory, tak já jsem se tomu začala vyhýbat a chodila jsem se nabíjet domů. Takže každý to má prostě jinak. Postupem času z takového toho, jako je to nějaká cílová skupina, která prostě není věnována dost pozornosti a tak dále, tak jsem se spíš dostala k takovému jako systémovému přístupu, protože já obecně mám ve všech jako změnách ráda, když je to nějaká systémová společenská změna. Takže kdybych měla dělat fundraising pro nějaké zařízení, kde bych měla shánět jako prostě zdroje na nějaké konkrétní věci, tak to by mi asi dlouho nevydrželo. Pro mě je důležitý, že se třeba změní systém péče o seniory v České republice, vůbec to, že se začneme o stáří bavit a nebudeme se toho bát. Takže takhle jsem se trošku posunula i v té cílové skupině a nazírání na ní.
Mm-hmm. Jak to vypadalo v organizaci, když jste tam přišla na pozici fundraisera, teda teď už, jak vypadal fundraising a co před vámi stálo?
Tak když jsem poprvé v dubnu 2008 vstoupila do Surrider, tak jsem si převzala dva šanony. Doslova, dostala jsem takový dva šanony, tam byly nějaký papíry, už vůbec nevím, o čem to bylo. A když jsem se začala probírat vlastně těmi informacemi, které byly k dispozici, to, co mi říkali kolegové, tak jsem zjistila, že Surrider vlastně v roce 2006-2007 přišel o relativně významného donora, takže situace, jaká je v neziskovkách velice častá, buď máte jenom grantový, projektový fundraising, nebo nemáte žádný vůbec fundraising, jedete jenom na dotacích, nebo vám vypadne, máte jednoho velkého donora, ten vám vypadne. Takže se najednou zjistilo, že je 7% rozpočtu pryč a je potřeba začít se nějakým způsobem opravdu jako systematicky věnovat dárcovství. V té době se říkalo teda fundraisingu. Surrider měl štěstí, že se mohl inspirovat vlastně u sesterské organizace Surrider Care v Británii, takže tam v té době už byla spousta nápadů. Končilo to většinou pořádáním akcí, takže v tom byl Surrider mistr a tam měla jedna benefice za druhou. A 2007 vlastně tam přede mnou už jedna fundraiserka byla, která zpětně, když jsem to potom hodnotila, tak věděla, co má dělat, snažila se nějak na tom pracovat, ale organizace na to vůbec nebyla připravená. Takže neměla šanci s tím nějak pohnout, rozešli se, trápili se tam rok, pak jsem nastoupila, já vůbec jsem nevěděla, do čeho nastupuju a že se taky budu možná trošku chvilku trápit, no ale povedlo se to potom.
Já bych se chtěl u tohohle motivu trošičku zastavit, protože by mě zajímalo a říkám si, když se bavíme o tom, jak budovat v organizaci fundraising, že to je dobré zastavit se a zapřemýšlet, co to znamená, organizace nebyla připravená na tuhle otázku nebo na to vlastně budování fundraisingu.
No, to je takový jako zamyslit se ze široka. Asi na to bude spousta chytrých pouček, co je to připravenost organizace na fundraising. Mm-hmm. Já bych úplně laicky bych řekla, že musíte chtít přibrat další lidi na palubu. Dalšími lidmi myslím podporovatele, příznivce, dárce, kteří mají nějaký stejný zájem jako ta vaše organizace. To znamená, že už nebudeme uzavřená komunita lidí, které baví dělat benefice, když to zjednoduším, a pomáhat seniorům, ale ten okruh vlastně té naší komunity rozšíříme, vezmeme mezi sebe další lidi. Budeme muset začít přemýšlet o tom, že máme nejen klienty nebo tu věc, o kterou se snažíme, ale že máme i další klienty a to jsou, těmi jsou naši dárci. Pro mě je dárce zákazník, takže to je potřeba si nějakým způsobem uvědomit. Pak je taky důležité, aby v organizaci bylo osvícené vedení, když to tak řeknu, nebo správní rada, prostě kdokoliv, kdo má rozhodovací pravomoc, kdo rozumí tomu, o čem fundraising trochu je a kdo vlastně to zaštítí, kdo řekne ano, jdeme do toho, trošku o tom něco ví, a dokáže organizaci připravit anebo minimálně tam nastolit takovou atmosféru a připravenost na to, že se budou dít změny, že to bude jiné. A ty změny potom jsou velké, prostě dějí se věci, protože fundraisři chodí a ptají se o vizi a po hodnotách a po misi, takže určitě organizace potřebuje mít nějakou představu, proč a kam jde. Bez toho úplně asi nemá cenu jako začínat s fundraisingem ve smyslu, jako že to myslíme opravdu vážně. Jo, můžeme dělat nějaké pokusy, ale dříve či později nás to doběhne. No a určitě to vyžaduje od všech těch lidí, kteří se na tom podílejí, nějakou jako nadšení, energii, osobní nasazení a určitě se musí vlastně zajímat o druhé. Takže fundraiser by se měl zajímat o druhé lidi a mělo by ho bavit pracovat s jinými lidmi. Mm-hmm. Takže připravenost je jenom o tom mít jako představu o tom, kam jdu, trošičku vědět, o čem je fundraising a mít spoustu energie a chuti vlastně to dělat.
Aby se ta představa nacházela tam nahoře ve vedení. Myslíte, že tedy klíč je schován v nejvyšším managementu?
Říkáte to dobře, Lukáši, protože známé řečení ryba smrdí od hlavy. Takže když přistupuje vedení organizace k tomu, že teď vezmeme fundraisera, no a on nám musí přinést ty peníze. To je velmi častý model samozřejmě. Tak to není úplně dobrý přístup a ten fundraiser to asi úplně dlouho nevydrží. Takže je potřeba tam jako mít tu chuť vlastně ty věci dělat a rozumět tomu trochu. Já i zastávám názor, že pokud se vzdělávají fundraisery v tématu fundraisingu a mají tu možnost, tak by vždycky měli brát sebou někoho z managementu. Ředitele, výkonného ředitele, ekonoma, prostě lidi z programů, aby jim vlastně ukázali, o čem to dárcovství je. Takže ano, chce to podporu z nejvyšších míst a já jsem měla to štěstí, že management Surrider byl vždycky osvícený v těchto těch věcech. Možná proto, že měli vzor, že viděli, jak to fungovalo v Surrider Care v Británii, takže jako tomu byli otevřený vždycky.
A proto se podařilo asi to, co se podařilo. Já tady možná dovolím si udělat malou reklamní vsuvku, protože my jedno z témat, které máme rozpracované a chtěli bychom ho někdy v průběhu léta uveřejnit, je leadership. Protože, jak říkáte, my tady občas v podcastu tepeme to nejvyšší vedení a říkáme mu, co by všichni měli dělat, aby ta organizace běžela. Tak vsuvka je o tom, že bychom chtěli i tomu vedení trošičku napovědět, kudy se ubírat. Nicméně i tohle to bude téma, o kterém se budeme bavit, protože vy jste mi říkala a já vím, že leadershipu jste se věnovala, protože vy jste nakonec dospěla k tomu, že jste měla pod sebou dobře fungující tým. Tak když to vezmeme od začátku, tak přišla jste do organizace, bylo tam to, o čem jsme se teď bavili, uchopila jste to nějak po svém a vykročila jste. Jakým směrem a jakým způsobem?
Tak v začátku bych řekla, jsem byla ve vleku nadšení toho, jak to vlastně v organizaci fungovalo. Velice záhy jsem se zúčastnila první benefice, asi po 14 dnech, takže první, co mě napadlo, je, tak mám síť kontaktů, no tak je na tu benefici pozvu. To byl vlastně asi docela dobrý tah, kdybych v té době věděla, co tam přijdou potom dál dělat. Tak v cyklu zdárce jsem v té době úplně zpracovaný neměla, takže jsem nevěděla, co s tím. Pak jsem dostala druhý úkol, že mám sehnat 700 litrů zeminy do truhlíku, bylo jaro, takže jsem sehnala 700 litrů zeminy, řekla jsem si, jako schánění hmotných darů, takhle jsem si to úplně jako nepředstavovala, to asi, to nevím, no tak dobře. Pak jsem měla sehnat pračku, řekla jsem si, tak jo, tak tady jsou nějaký další kontakty, ale ten dárce nebyl vůbec příjemný. A to jednání bylo prostě celý takový jako zvláštní, tak jsem si říkala, no ale to jako po každý můžu schánět nějakou věc, ale to jako nedává si úplně smysl, no takhle úplně jako to množství těch zdrojů, který chybí, to asi neseženeme. Takže jsem využila další kontakt, vzala jsem milého pana ředitele a odešli jsme na schůzku do jedné banky, která je partnerem Surrider dodnes. A tam ta spolupráce vlastně začala od takových jako drobných, jako vlastně se oťukávání, zkoušení si věcí až v podstatě začali podporovat Surrider a fundraising Surrider, což v té době bylo něco úplně jako nevídaného, že jsem měla nějaký rozpočet na to, abych mohla rozjíždět fundraising. No, a potom to bylo vlastně v těch začátcích a takový přelomový rok, to byl rok 2009-2010, kdy začala se promítat vlastně v tom našem sektoru tehdejší krize a Surrider v té době přišel zhruba o 50% svých dotací. Protože my jsme byli v té první vlně, ostatní to pocítili až o rok později. A ta situace opravdu byla složitá, nicméně nějakými půjčkami bezúročními od navázaných tehdy donorů, respektive příznivců, jsme to nějak dokryli dodatečními žádostmi a bylo jasné, že se do toho musíme prostě obout více systematicky. Takže postupně přibyl člověk na firemní fundraising. Řekli jsme si, že nejdříve dává smysl prostě pracovat s firmami, že těch individuálních dárců nebo příznivců není tolik, aby se z toho dalo jako postavit něco, nechci říct udržitelného, udržitelný to je, ale spíš něco, co by mohlo generovat opravdu nějaký jako významný zdroje v té době. Začali jsme hodně pracovat na grantech od nadací, takže to byl vlastně další člen týmu. A k individuálnímu systematickému dárcovství jsme se dostali až opravdu mnohem později. Ta cesta byla trnitá a dlouhá a bylo to zhruba tak až 2013, 14, 15. Takže to opravdu trvalo jako nějakou dobu. Co bylo důležité, hodně jsme se snažili, já mluvím v možném čísle, protože to vždycky beru tak, jako, že jsem to byla já a tým, s kterým jsem pracovala. Protože na těch lidech to bylo vždycky postavené. To jsem prostě nebyla jenom já. To byli všichni ti lidé, kteří jsme na tom dělali. Hodně jsme se inspirovali v zahraničí. Četli jsme, sledovali jsme prostě, co se děje, snažili jsme se inspirovat u chytřejších v Česku, kde se prostě dalo získávat inspiraci. A v roce 2014 jsem měla šanci odjet na stáž do Surrider Care do Británie. A tam prostě se mi otevřely nové obzory ve smyslu, že jsem si říkala, no vlastně některé věci děláme asi lépe, což bylo takový jako potěšující zjištění. Něco bychom mohli dělat jinak, něco neděláme vůbec. A přijela jsem, samozřejmě, jak říkal vždycky s oblibou pan ředitel, že jsem byla těhotná nápady, takže jsem přijela těhotná nápady, které jako nějakou dobu trvalo, než se utřídily. Každopádně velká změna, která nastala, bylo propojení týmu fundraisingu a týmu PR, což považuji za opravdu strašně důležitou věc, protože pokud organizace opravdu potřebuje dary a potřebuje podporu dárců a potřebuje více lidí, kteří by celý jako tu společenskou změnu posouvali společně s tou organizací, tak o tom musí nějak konzistentně komunikovat. Takže a ta komunikace veškerá musí být hodně prodárcovská a zaměřená na dárce. Takže tady to spojení, kdy tomu šéfuje jeden člověk, se nám osvědčilo, že to byl opravdu jako významný bod. Pak další důležitá věc, která s tím přišla, bylo zařazení šéfa fundraisingu do top managementu. Protože v tu chvíli můžete ty věci ovlivňovat se shora nějakým způsobem, opravdu můžete zastupovat dárce a můžete se ptát, proč. Takže já jsem začala být velmi nepopulární, protože jsem chodila, ptala jsem se, a proč nemáme pravidelné porady? A kdy bude strategické plánování? A proč vlastně děláme tady to? Nicméně díky tomu se ty věci posunuly, takže pan ředitel je osvícený člověk, takže jsme v tom jsme jako souzněli. Cesta to nicméně byla dlouhá a z té stáže jsem si přinesla i vlastně jedno poučení, že sice se můžete inspirovat všude možně, ale musíte to vždycky dobře zvážit, protože já jsem přijela s geniálním nápadem, protože prostě v hospicu Surrider měli fundraisery rozdělené dárce podle směrovacích čísel. Takže jeden fundraiser prostě podle toho jejich hrabství nebo já nevím, tam těch jejich okrsků se staral o individuální dárce, o dobrovolníky, o firmy, prostě úplně o všechno. No a v té době jsem pociťovala u nás v Praze v týmu, že jako lidi by chtěli větší pestrost, že ta specializace jako na firmy, individuály až tak úplně jako netěší, nebo moc jsem se nezeptala, myslela jsem si to, neověřila jsem si to. Tak jsem řekla, to je výborný nápad, tak to budeme nedělat podle směrovacích čísel, ale prostě každý z těch fundraiserů bude mít prostě to svoje portfolio jako těch lidí. No a byl to teda totální propadák, takže já to taky v rámci školení a různých mentoringů dávám jako příklad toho, co nedělat, protože ty lidi najednou nevěděli, kdo se o co stará. Kdo má individuály, kdo má firmy, kdo má nadace, když je tady tahle ta příležitost, tak kdo to vlastně má vyřešit. Takže vždycky se zdravým rozumem. No a tak nějak postupně jsme se vlastně potom dostali k tomu, že jsme měli nějaký strategický plán, pak jsme se dostali ke kampani na velké dárce, no a teď už zbývá jenom udělat nějaký závěťový program, tak to je ještě před týmem, který tam zůstal, a protože já se Surrider ještě nadále spolupracuji tím, že jsem jednatelka Sdružení Surrider, což je zakladatel vlastně zapsaného ústavu, tak tam přemýšlíme taky o nějakém závěťovém programu. No a tím by se to tak mohlo všechno završit a zabalit, ale je to nekonečná cesta. To je prostě, že skončíte jednu etapu, ale to nikdy nekončí.
Mm-hmm. Aspoň je to o to zábavnější.
No, to je, když vám pak začnou vypadávat různě lidi a dárci a pořád to musíte nahrazovat a pořád se posouvat, ale to je život a to je na tom zábavný.
Přesně tak. Mně z toho vychází nestát na jedné noze, ale mít těch pilířů co nejvíc a potom, jak říkáte, když vám vypadávají dárci, tak je co rozvíjet dál. Poznamenal jsem si tady, že kolem finanční krize, když byla seškrtání dotací, takže to ta organizace velice tvrdě pocítila. Takže když bychom to mohli nějakým způsobem lehonce shrnout, tak je to asi o více pilířích, o těch lidech a o budování týmu a o nějaké vizi a cestě. Souhlasíte nebo ještě mě doplníte?
Souhlasím, určitě to, jak to říkáte. A když se na to podívám vlastně zpětně, tak co může v organizaci tu cestu usnadnit? Je to, když na začátku opravdu víte, jakou máte vizi a prostě jakou cestou chcete jít a proč to vlastně jako děláte. A máte nějak popsané hodnoty. To je prostě fajn. Takže od toho se můžete odpíchnout. Pak je určitě dobré se podívat, jaké ty cílové skupiny kolem mojí organizace jsou. To znamená, jestli opravdu dává smysl, že tam mám hodně individuálních dárců a jsem třeba aktivistická organizace a nemůžu třeba z nějakého důvodu brát peníze od firem, tak začnu rozvíjet individuální dárcovství, pravděpodobně menších dárců, hodně půjdu do pravidelného dárcovství třeba. Pokud to mám postavené jinak, že mám, jako to moje téma je takové, že lidi s tím musí mít svoji vlastní osobní zkušenost, protože jinak jako nedarují, není důvod, nerozumí tomu. Možná mám průměrné dary vyšší, nemám tolik individuálních dárců a mám třeba hodně firemních dárců, tak se prostě zaměřím na ten segment, který v tu chvíli dává největší smysl. Takže nezačnu individuálama, když mám potenciál ve firemním dárcovství. Takže je potřeba si udělat nějakou analýzu, říct si, co opravdu je v tom okolním prostředí, asi opravdu klasickou svodku, aby člověk věděl, jako, jak má postupovat. No a pak si začnete říkat, z jakých vlastně těch kanálů vám, co asi tak může připlynout, kolik času a energie do toho budete muset věnovat, kdo to bude dělat, co musí umět. Takže tým si myslím, že je jako opravdu základ. Jasně, když je jeden člověk, tak musí v sobě skloubit spoustu dovedností. Ale pokud ty věci vznikají postupně, tak vědět, kdo to bude prostě dělat, co musí umět, někdo jiný prostě se hodí na individuální dárcovství, potřebujete na péči o dárce, potřebujete jiný typ člověka, kdo jedná s nadacemi, vlastně umí podat projekt, vysvětlit projekt, tak zase musí mít nějak, vyúčtovat projekt, musí mít nějaké jiné prostě dovednosti. Někdo, kdo chodí do firem, tak musí prostě být zvyklý jednat partnerským způsobem a nesmí se bát. Takže od toho se vám to trošku odvíjí.
Mě ještě zaujalo, když jste mluvila o spojení PR-u a fundraisingu pod jednoho člověka, jednu hlavu. Jaký byl ten důvod? Mně napadá, že vlastně je to takový kroužek komunikace směrem na veřejnost a směrem na dárce a ta by měla být konzistentní a když jde fundraiser za dárcem, tak ví, jak hovoří ta organizace směrem na veřejnost a může se tam najít spoustu perfektních synergií.
Souhlasím, je to tak. A vlastně v konkrétním případě Sue Ryder, problém byl v té době v tom, že tím, že Sue Ryder je organizace hodně ze široka rozkročená, protože má třeba i dobročinné obchody, má spoustu sociálních služeb, registrovaných, neregistrovaných. No a vždycky měl někdo jako potřebu, aby o něm bylo komunikováno, každá ta složka té organizace. A vy to úplně nemůžete zajistit, protože pak ty důležité věci se občas ztratí, některé věci dostanou přednost, dárci jsou třeba upozaděný, takže vyvolávalo to hodně vlastně napětí a ve chvíli, kdy se to nějakým způsobem konsolidovalo, tak každý tu pozornost dostal, jenom věděl, kdy ji dostane, protože teď je třeba důležitá nějaká online kampaň, tak teď nemůžeme komunikovat něco jiného. Teď mají dobročinné obchody, svůj bazár, tak je to prostě top priorita a musíme se zaměřit tady na tohle. Takže vlastně to i umožní, aby všichni dostali stejnou míru pozornosti a dostali vlastně ten servis, který potřebují, protože PR v podstatě za mě, nebo tým komunikace funguje jako podpůrná složka pro celou organizaci, takže musí nejen externí komunikace, i interní, takže opravdu těch rolí je hodně a někdy to přetížení je veliké.
A aby jsme se do toho nezamotali, tak musíme mít tu strategii a vizi. A já se zeptám, jak na strategii a na vizi v organizaci, jak jste na to šli vy?
Tak pro mě vlastně takovým jako základním impulzem, co se týče strategie a vize, bylo, když jsem se zúčastnila na fundraisingovém festivalu v Praze workshopu kanadského konzultanta Tonyho Meyerse. A ten workshop se jmenoval, tuším, co mají udělat organizace pro to, aby vystoupili z kruhu chudoby, takže aby získali nějaké dárce. Pro mě to bylo velmi inspirativní, žila jsem z toho asi následujících 5 let, doslova. A tehdy začaly vlastně vznikat ty dotazy, jako proč tohle děláme, kdy budeme mít strategický plán, jaká je naše vize. Dneska bych to ještě okořenila otázkou, a jaký to bude mít dopad. To se v té době tak jako úplně nebylo zažité, nebo neměli jsme to vlastně zažité v tom myšlení, v tom fungování. Tak dlouhou dobu jsme žádný úplně takový strategický plán, který bych já jako nazvala strategickým plánem, to znamená, že vím, co, kdo, kdy, umím to kontrolovat, vracím se k tomu, aktualizuji ten dokument, tak to dlouhou dobu nebylo. Takže já jsem trošku v té době zapojila intuici, jako na úrovni organizace. Nějak jsem si to prostě přežvíkala, jako jak to asi teda je, ta vize. Trošku jsem se utvrdila s kolegy, že asi uvažuji správně a začali jsme si stavět v podstatě nějakou strategii fundraisingu, tak jak jsem už o tom vlastně mluvila. Takže si říct nejdřív firmy, pak individuálové, pak potom pravidelný dárcovství, pak zkusíme další prostě krok. Často to bylo formou pokus omyl, dnes by se to mohlo nazvat testováním.
Tak honosně.
Honosně testováním, ale prostě kdo nic neskusí, ten nic neskazí, takže občas něco zkazit musíte. K tomu je pěkná historka, jak jsme si od stolu naplánovali pravidelné dárcovství. Tak to bylo moc pěkné, nedávno jsem o tom taky mluvila. Tak my jsme si sedli ke stolu a řekli jsme si, no tak to je výborný. Všichni mají ty kluby těch přátel a ty pravidelný dárce, to budeme mít taky. Tak jak to uděláme? No tak kolik tady máme nějakých kontaktů? Tak máme 100 kontaktů, tak my je obešleme. No tak budeme mít z toho 20 pravidelných dárců. To je prostě, to je jasný. A každý měsíc nám to naroste, no určitě o 2. Jo, a tímhle tím počtem, jako opravdu úplně, dnes se tomu opravdu směju a přijde mi to až jako neuvěřitelné, že jako jsem tak uvažovala a kolegové tak jako se mnou. No, takže asi po 3 letech to bylo na nějakých 75 pravidelných dárcích a teprve tehdy jsme zjistili, jak se to má dělat a co je potřeba dělat a že se musíte těch dárců ptát a vůbec jak máte jako postupovat. No, takže někdy se to nepovede, každopádně je potřeba se z těch věcí poučit, takže to nebrat to jako chyby, já úplně nehraju na chyby, spíš na takové horší a lepší chvíle a z těch horších se musíme poučit a prostě už to po druhé udělat jinak. Takže pokud dělám pořád věci stejně a pořád to nefunguje, tak asi musím něco změnit. A to se opravdu jako osvědčilo. Tam jsem trošku narazila na to, že já sice změnu ráda mám, ale mnoho lidí změny rádo nemá. Takže pokud něco funguje a nějak to funguje, tak to měnit úplně nechtějí. Takže i v týmu jsem často narážela na to, že já už jsem byla 5 kroků někde dál a už jsem prostě přemýšlela o tom, co bychom mohli udělat. Ale neuměla jsem to někdy dostatečně vysvětlit, takže i to byly takové jako zajímavé situace, ale vždycky jsme se domluvili.
Práce s lidma.
Práce s lidma, ano. Tam jsem zjistila, že mě vlastně práce s lidma strašně baví a nechci říct, že mě to baví víc než fundraising, protože teď jsem si na začátku roku dala nějakou pauzu od fundraisingu a zjistila jsem, že asi je to opravdu jako můj dream job ve smyslu jako té profese, jako fundraising, jako fundraiser, práce s dárci, jako opravdu profese, že to je asi nějaká moje cesta, nějaké moje poslání tady tohleto šířit. Ale práce s lidma mě baví moc, takže vlastně mě hodně bavilo vést tým, protože vy to musíte dobře poskládat a vy musíte být nejhloubější člověk v místnosti, jak se říká. Takže vy si musíte opravdu sehnat lidi, kteří jsou lepší než vy. Já jsem vždycky v nadsázce říkala, že mě úplně ten fundraising nešel, tak jsem si sehnala lidi, kterým to jde, protože když jsem pochopila, že prostě já nemůžu schánět hmotné dary, tak jsem musela sehnat někoho, komu jako nevadí dělat cold calls a prostě když mě 3x odmítnou, tak oslovím dalších 200. A takovou kolegyně jsem skutečně měla. Takže musíte mít tam lidi, kteří mají rádi tabulky, potřebujete tabulkáře, potřebujete ty, kteří jsou ochotni si kreslit s vámi myšlenkové mapy, protože se jim tak líp přemýšlí, potřebujete kreativce, ale těch zase nesmíte mít moc, protože jinak ty diskuze nikdy nekončí a stále se vymýšlí nové a nové věci a vylepšuje se. Potřebujete mít někoho, kdo vládne klidnou silou, jak já říkám, to znamená, že umí vyslechnout všechny a pro všechny najít vlastně výhodné řešení. Potřebujete specialisty, kteří rozumí tomu, co dělají, ať se jedná o péči o dárce, nastavování cyklu dárce, sociální sítě, komunikaci, tiskový mluvčí. Takže každý ten člověk má prostě nějakou expertízu a když to dobře poskládáte, tak ti lidé se výborně doplňují. A když ještě jim posilujete, nebo jim, i včetně vás posilujete toho týmového ducha, tak to opravdu ti lidi jsou schopní dosahovat jako neuvěřitelných výkonů.
Tady jsme se dostali už od strategie k tomu, jak to naplňovat v reálu. Kývete.
Určitě, jak to vlastně dělat prakticky, tak základem jsou určitě lidé. I to byla zajímavá zkušenost vlastně nabírání lidí. Opravdu jako ten proces HR, nástupu nových kolegů, toho, že si musíte popsat pozice, musíte vědět, co kdo má dělat, co má umět, co má přinést. Já jsem si hodně často kreslila organizační strukturu, takže to bylo takové moje průběžné hobby, že jsem si vždycky říkala, tak když za 2 roky, kde asi tak potřebujeme být, co to znamená, kde budeme muset prostě posílit tu kapacitu, vždycky než se dělal rozpočet na další rok, takže uprostřed roku předchozího, tak jsem vždycky přemýšlela, když budeme mít takovýhle cíle, zhruba, ještě to nevím přesně, tak koho na to budu potřebovat, co to znamená v organizační struktuře. Budu muset posílit marketing nebo budu muset posílit individuální dárcovství. Stačí mi jeden fundraiser na firemní dárcovství nebo potřebuju více lidí. Kdo to bude dělat? Začneme dělat sociální sítě. Aha, umí to? Budou potřebovat školení? Takže opravdu organizační struktura, tak to byl takový můj věrný průvodce, toho jsem měla opravdu hodně, hodně variant, až z toho kolegové pak v managementu nebyli úplně rádi, řekli, no to je snad jediný oddělení, který má každou chvíli jinou organizační strukturu. Takže to bylo takový hodně, hodně živá struktura. Pak já celkem mám ráda tabulky, procesy, pravidla, protože se mi v tom dobře funguje. Nicméně od stolu jsem nikdy nic úplně nevymyslela. Takže já jsem vždycky všechno vymyslela a do dneška mi to tak funguje, že na procházkách se psem nebo sama prostě, když jdu, tak se mi dobře přemýšlí. Hodně se mi ty věci skládají v hlavě. A pak ráno při čištění zubů. Musím říct, že jsem často odcházela do práce poměrně pozdě, ale mezi tím už jsem vyřešila strašně moc věcí, protože jsem v koupelně, prostě mi to šrotovalo a pak jsem přišla do kanceláře a už jsem jako to měla vlastně vyřešení. Takže sice tabulky, procesy, nicméně často jsem používala intuici a používám ji dodnes. Naučila jsem se i třeba při těch náborech lidí, že když mi něco nehrálo a já jsem byla zatlačená do kouta, že jsem věděla, že prostě musím někoho vzít, vymstilo se mi to vždycky. Takže pokud něco nehraje člověku v čemkoliv, i klidně, když si organizace řekne, potřebujeme sehnat tohle a teď vlastně jako úplně nevíme proč a vy se ptáte, není to úplně jasné a nějak vám to nesadí, nesedí, tak je potřeba se opravdu ptát, doptávat, rozvážit si to a někdy na tu intuici dát. Ušetří vám to spoustu energie.
Tak je právě ten hiring, ten okamžik, kdy toho člověka nabíráte nebo vlastně už předtím ten to interview náborové, je to ten zlomový moment, kdy se buduje tým, kdy si vybíráte nového člověka nebo ještě pak dál jsou nějaké momenty, kdy ten tým nějakým způsobem tužíte, nebo jak se s tím pracuje?
Tak moje zkušenost je, že je to určitě ten okamžik, kdy nabíráte. Začíná to ve chvíli, kdy si formulujete, koho hledáte. Jo, buď je to nová pozice, nebo někoho nahrazujete, takže to vždycky musíte přeformulovat trošku, pak přijde na řadu ta organizační struktura v šuplíku, abyste jako viděl, kde si zrovna stojí, jak si zrovna stojíte. Takže je to určitě ten pohovor a to přijímací řízení, to interview je velmi důležité. A podařilo se nám za ty roky to docela vycizelovat. Takže to poslední výběrové řízení, které jsem absolvovala vlastně s kolegyněmi ještě před svým odchodem během prosince, tak si myslím, že už to jako bylo, že to bylo jako opravdu dost dobrý. Takže od modelových situací, od toho, že se snažíte toho kandidáta zaskočit nějakým způsobem, ale proto, abyste viděli, jak reaguje, ne jestli to odpoví správně, špatně, to je jedno, to se každý naučí, to nejde. Spíš o ty reakce, díváte se na to, jaké lidi v tom týmu máte. A potřebujete tam dostat podobnou energii, protože pokud tam přijde někdo, kdo nemá stejnou energii, tak to nebude fungovat. Ale to, až vidíte po letech, co se vám tam vlastně tvoří, jací lidé tam pracují a jak to funguje. Takže to je vlastně to interview. A teď nám v loni COVID v tom zabránil, nicméně jsme dělávali taky druhé nebo třetí kolo pohovoru s celým týmem. Takže tam opravdu sedělo 10 lidí, tam přišel ten nebohý člověk, který, když se nezalekl, což vlastně bylo fajn, protože to znamenalo, že to je někdo odvážný, kdo se nelekne, A to nebyla žádný výslech, žádná palba otázek, ale to bylo o tom prostě, jakou posloucháte rád hudbu a co rád děláte a nevím, kolik máte psů, dětí a tak dále. Většinou nám tím týmem procházely ženy, takže ta témata byla taková jako možná ženská, když to řeknu genderově nekorektně. Každopádně měli jsme v týmu i muže a teď je tam zase jeden muž. Takže pak to bylo taky o tom, a myslíte si, že to tady s náma vydržíte. Takže i ta skladba toho týmu, různé věkové kategorie, takže se snažíte nejen, aby ti lidé si sedli lidsky, což si myslím, že je velká deviza, když se to prostě povede, a je to nějaký základ firemní kultury, tak i věkově, aby se doplňovali, aby tam byl někdo starší, zkušenější, někdo mladší. Nikdy jsem se nebála prostě vzít někoho mladého, do koho investujete čas a energii a vychováte dalšího fundraisera. Buď vám zůstane, nebo odejde jinam a tam bude dělat dobře svou práci. Naopak vezmete někoho, komu je prostě přes 50, je to úplně v pořádku, protože chce změnu a chce dělat něco jiného. Takže věkově, zkušenostmi, prostě různorodý tým, a musím říct, že se povedlo, že v podstatě ten náš tým fungoval i mimo pracovně. Neřekla bych, že tam všichni byli kamarádi a kamarádky, ale byl to opravdu dobrý kolektiv. Myslím, že tam vzniklo několik hlubokých přátelství v rámci toho týmu, což je pak problém, když si potřebujete říkat, dávat zpětnou vazbu pracovní, tak to není jako úplně ideální samozřejmě, ale dá se s tím pracovat, můžete to oddělit. A ti lidé jsou vlastně v kontaktu i mimo pracovně. Takže jsme prozradím měli i facebookovou skupinu, kde se neřešily pracovní věci, ale prostě se tam tlachalo, co kdo kde viděl, jaký film si pustit. Takže i to přispívalo k tomu, že ten týmový duch je takový, jaký tam je, a vím, že tam takový duch je i nadále v tom týmu. Takže to jsou takový věci, takže vybíráte už podle toho, jaké tam máte lidi. Takže interview je určitě důležité. Tam vám většinou zazvoní ten zvoneček v hlavě a řekne, tady je něco divně.
Dobře. Máme-li tedy tým lidí, strategii, vize, víme, kam jdeme, tak pojďme se přesunout k tématu nástroje. Jaké nástroje dáváme těm lidem do ruky? Kouzelné slovíčko je u fundraisingu asi databáze.
Databáze je určitě důležitá. Kdybych měla srovnat, co je nejdůležitější, tak za mě je nejdůležitější strategie. A databáze jde v závěsu. V začátku, v podstatě v tom roce 2008, tak Surrider nějakou databázi měl. Opravdu jako nebyla to pouze Excelová tabulka, s kterou můžete fungovat dobře normálně do určitého počtu dárců a určitého počtu záznamů. To jde určitě v Excelu. Filtry jsou skvělé, takže jako zjistíte, co potřebujete. Každopádně měli jsme určitý databázový nástroj, který jsme si snažili vlastně nechat naprogramovat pro naše potřeby, pak ten nástroj došel na hranice, prostě k svému limitu, a v tu chvíli jsme se začali rozlížet po něčem jiném, a v té době jsem měla v týmu velmi zvídavou kolegyni, která stále visela na workshopech zahraničních, a vždycky, když jsem ráno přišla do práce, tak říkala, v Americe říkali, takže je to taková hláška. No a tam každopádně v Americe říkali, že je strašně výborný si pořídit Salesforce. A navíc tehdy její švagr ještě se Salesforcem pracoval, takže jsme to měli zdvojený. Ona se začala v podstatě v Salesforceu hrabat takzvaně, takže chodila a říkala, no to je jednoduchý, to si budeš dělat sama, to je úplně jednoduchý. Já jsem říkala, dobře, dobře. No a tím způsobem jsme se vlastně dostali k Salesforceu, k tomu, že jsme se rozhodli databázy překlopit. Takže už nikdy v životě nechci překlápět žádnou databázi. Chci buď mít novou, anebo to tam budu přetahovat z Excelu, ale určitě to nechci přetahovat z databáze. Takže migrovat ne databáze, byl to dlouhý proces. Myslím, že jsme byli jedni z prvních klientů vlastně CRM pro neziskovky v té době, takže to bylo jako docela, to bylo asi 2011, myslím, tak to bylo jako docela zábavný, bylo opravdu jako ty začátky a trvalo to dlouho, nicméně ve chvíli, kdy potřebujete mít hodně dat, potřebujete si dělat reporty, analýzy, tak se bez databáze neobejdete, je to Salesforce nebo cokoliv prostě jinýho, samozřejmě je těch databází spousta. Protože vy potřebujete mít historii toho dárce nebo příznivce nebo kontaktu na jednom místě, ale kompletní historii. Může se stát, že s tím daným člověkem, subjektem jedná x lidí a vy potřebujete vědět v každou chvíli, co jsou aktuální informace. Typický příklad, který jsem zažila, to bylo velmi vlastně zajímavé, kdy nebyla propojená databáze dobrovolníků se Salesforcem, a objevil se zájemce o dobrovolnictví. Prostě ten člověk neprošel, nestal se dobrovolníkem, protože koordinátorce dobrovolníků, prostě se jí na něm jako něco nezdálo, bylo prostě něco bylo špatně. No a zavolala teda do fundraisingu a říkala, hele, byl tady tenhle člověk. A já jsem říkala, no, ten má velký černý puntík, když to jako přeženu. Protože jako to ne, to opravdu nám říká, no mně to bylo jako divné. Říkám, tak kdyby ses, jako, kdyby si chtěla pracovat se Salesforcem, tak by ses tam byla bývala podívala a věděla by si, co máš dělat a ušetřila si si trošku nepříjemností. Takže vlastně i ta užitečnost pro ty ostatní segmenty v podstatě v organizaci, nemusí to být jenom dárcovství, je veliká. Takže vy pak víte, jak máte postupovat, jak máte jednat. A co je hlavně důležité, dárci nesmí odejít s fundraiserem. Fundraisery přichází a odchází, to je v pořádku. Mohou si odnést kontakty, to znamená, že pak v budoucnu někoho, s kým se dobře znají, osloví. To je taky asi v pořádku, když toho dárce nepřetahují, ale pouze ho přesvědčí o tom, že tady tohle je také hodné podpory. Takže dárci musí zůstat s organizací a zůstanou s organizací, když jsou v databázi.
Když už fungující databázi tedy máme, tak jak s ní pracujeme?
Databáze je důležitá pro to, abyste si mohl segmentovat cílové skupiny. U každé organizace budou ty segmenty prostě rozdílné. Někdo bude mít spoustu individuálních dárců, někdo bude mít firemní dárce, takže bude mít právnické osoby. Někdo bude mít lidi, dva dárce mezi 20 až 30 lety, někdo bude mít ženy 45+. A vy potřebujete v té změti kontaktů v podstatě si ty informace najít. Takže si filtrujete, děláte si reporty a dostanete cílové skupiny, na které můžete potom v podstatě na ty segmenty přizpůsobit komunikaci. Jinak budete komunikovat s někým, kdo dává 5 000 ročně, jinak s někým dodává 100 korun ročně, takže vy si to vlastně nějakým způsobem upravujete. A zase se dostáváme k tabulkám. Takže vy dostanete z databáze informace, pak si uděláte krásnou tabulku, tam si naplánujete plán komunikace, kdy komu se co bude říkat. Uděláte si nějaký, si nastíníte cyklus dárce, a když jste dost trpěliví a máte na to prostor, tak samozřejmě pak ideálně, když to zautomatizujete ten cyklus, takže ta databáze dělá něco i za vás, ale to opravdu trvá. Takže často je to tak napůl, že něco děláte manuálně, něco dělá databáze, ale automatizace je cesta budoucnosti, takže si myslím, že stále více a více se s tím bude pracovat. A v tomhle je dobré si inspirovat třeba v biznise, protože spoustě, jako každému z nás chodí spousta newsletterů a informačních materiálů. A vy i poznáte, kdo to dělá dobře a kdo to dobře nedělá, protože tím, že my v tom našem sektoru nevládním pracujeme s tak minimálními rozpočty, tak musíme odvádět maximálně kvalitní práci. Takže ono vás to naučí, potom máte cvičené oko a vidíte, kde je to dobře nebo kde je to špatně. A mně se teď poslední dobou stalo, že mi prostě opravdu přišlo něco, kde bylo napsáno milá Jano, ale bylo to napsáno jako opravdu o mně. Takže někdo si tak dobře mě zařadil do své cílové skupiny a tak dobře si udělal jako tu personu, která zastupuje tu cílovou skupinu, že já jsem si fakt řekla, ty jsou ale teda dobrý, ty jako ťukly jako hřebíček na hlavičku, já mám opravdu pocit, že to psali mě, přestože samozřejmě vím, že mě to nepsali, takže dá se to dělat citlivě a myslím si, že v tom je jako docela budoucnost, no.
Vy jste na začátku zmínila budování vztahu s dárci, že to je to téma, které vidíte vedle toho fundraisingu jako spíš klíčové a určující. Tak to mě napadá, že to, co jste teďka řekla, je ten hřebíček na hlavičku, jak ten vztah s dárci budovat.
Určitě je to personalizované a v podstatě vy si řeknete, což je vlastně taková jako práce ve fundraisingu, jako si opravdu definovat ty cílové skupiny, pak si řeknete od úrovně 0 až, nevím, 5 000 korun, ti dárci, kteří dají tohleto za rok, spadají do téhle skupiny, bude se s nimi dít to a to. X kroků prostě, nějaký cyklus máte. Pak máte skupinu 5 až 10 000, jo, to je u každého jiný. Tam jim budu věnovat takovou a takovou pozornost. Pak už se dostáváte někam do segmentu třeba středních dárců a tam si řeknete, no možná by stálo za to s těmi lidmi jednat trošku více osobně. Možná jim víc budeme volat, možná s nima chceme chodit na schůzky. A určitě se to týká nejen individuálů, ale i firem, protože samozřejmě máte i firemní dárce, kde jim prostě nebudete věnovat jako tolik pozornosti. Jo, jako máte nějakou jednorázovou spolupráci, je to v pořádku, pak máte hluboká partnerství. A pak se vlastně můžete dostat takto až k velkým dárcům, kde je vlastně už velmi individualizovaný, specifický, hodně osobní vztah. A tam mám žádná automatizace. Od těch středních dárců vám je automatizace k ničemu. Teda. To si myslím, že jako úplně nefunguje. Nebylo by to zdvořilé, si myslím. Úplně tam musíte mít nějaký osobní kontakt. I to, že si sednete a píšete ty e-maily v ruce a přemýšlíte o tom, co komu opravdu napíšete. A tam si nicméně si můžete stejně v té databázi vytvářet kultivační plány. Takže vy si můžete říct nějaké kroky, které činíte ve vztahu s velkým dárcem, ale můžete si to zaznamenat třeba do Salesforce formou úkolů. A ty si prostě naplánujete na rok dopředu, takže vy víte, kdy nastává který krok. Systém vás upozorní, že se má něco stát, protože v hlavě to nosit nemůžete. I si můžete vidět report a vidíte, co se tenhle ten měsíc s kým prostě má dít. Takže na to je to dobrá pomůcka i na tady to, nicméně od určité výše jako nastupuje mnohem osobnější individualizovaná práce s těmi lidmi.
Když už jsme u těch významných dárců, tak pojďme se u nich na chvíli zastavit a říct si, jak se s nima pracuje konkrétně.
Tak já jsem měla příležitost a možnost vést kampaň na získání velkých dárců v Surrider, která probíhala v letech 2015 až 2019, takže nějakých 3,5 roku intenzivní práce. Měli jsme za cíl získat 8,5 milionu korun, získali jsme 10,5 milionu korun, takže ta kampaň skončila úspěšně. A mě to velmi, bych řekla, profesně posunulo a všechny lidi, kteří byli členy toho týmu, který na té kampani pracoval, což byl ředitel, kolegyně, která kampaň koordinovala, já, člověk z PR a pak různě lidé vlastně z organizace, kteří se připojovali. Podotýkám, že Surrider začal s touto kampaní, aniž by měl jediného velkého dárce. Takže byly tam nějaké kontakty, které nebyly nikdy vytěžené, ale nikdy tam nebyly žádné velké dary, takže i tam se začínalo na zelené louce. Než se člověk vlastně pustí jako do práce s velkými dárci, nebo řekne si, že je to segment, který by byl dobrý doplnit do té skládačky, tak na to musí být ta organizace trošku připravená. Musí mít kapacitu personální, aby to mohla dělat. To znamená, tady v tom konkrétním případě například ředitel musí věnovat 0,3 svého úvazku do fundraisingu. Takže musíte mít vytvořenou kapacitu, Celý ten tým fundraisingu, komunikace i celá organizace musí vědět, že teď začínáme pracovat na něčem novém, jiném, že to znamená investici, kterou vám musí schválit správní rada, protože samozřejmě klade to nějaké finanční nároky, třeba proto, že si vezmete externího konzultanta, abyste se to vlastně naučili a někam se jako posunuli s tím. A potřebujete mít kolem sebe hodně lidí, kteří vám můžou vlastně otevírat dveře dále. Takže konkrétně, když bych to jako úplně zjednodušila, pokud nejste schopni v organizaci sepsat 300 jmen lidí, kteří buď mají vliv, nebo peníze, nebo kontakty, tak se do toho nemůžete pustit. Takže uděláte si 300 jmen, no a pak samozřejmě nějaká kritéria, třídíte to. Když děláte kampaň, tak do toho zařadíte feasibility study, takže se jdete těch dárců ptát na to téma, které chcete podpořit. Takže jdete si pro radu, pak potom možná dostanete peníze, takový ten klasické úsloví, který se ve fundraisingu říká. No a postupujete krok po kroku. A opravdu o těch lidech přemýšlíte jako o jednotlivcích, o tom, jestli opravdu to téma zajímá, proč by to měli podpořit. Možná někdy přemýšlíte, když sedíte nad tím seznamem, jestli vlastně chcete, aby tady ten člověk vlastně byl vaším velkým dárcem, nebo to třeba nechcete, protože se dočtete a dozvíte věci, které vlastně si řeknete, no ale to nesouzní s naší etikou úplně, tak jako asi nebudeme tady toho člověka třeba oslovovat. Takže je to vlastně nějaká změna myšlení, přístupu. Potřebujete dostat na palubu i ostatní kolegy, takže jim musíte vysvětlit, o čem je dárcovství, protože když už jdete za někým a chcete po něm od 100 tisíc výš, aby se zapojil v nějaké takové výši, tak mu opravdu musíte říct, jaký bude dopad, jaká bude společenská změna, co to bude znamenat. A to musí říct někdo, kdo je v té praxi a kdo skutečně ty věci dělá, kdo jako uskutečňuje tu změnu. Tam jako ten fundraiser je takový, jako že udržuje atmosféru a přemosťuje a překládá případně. Jo, a má tam spíš ty dovednosti, jako ty vztahový, a dělá tam jako to příjemno v podstatě na té schůzce. Ale jako ta fakta, tak to musí říkat ti lidé z programu. To jinak nejde. My, když jsme byli v podstatě asi druhým rokem uprostřed té kampaně, tak jsme jeli na mezinárodní konferenci do Bratislavy s ředitelem Matějem Lejsalem. A došlo k tomu tak, že Sue Ryder od počátku fundraisingových konferencí tak jezdí do Bratislavy v hojném počtu. Souvisí to s tím, že je dobré vlastně členy týmu vzdělávat v novinkách a v věcech, které se týkají té profese, toho tématu, co je prostě nového, vždycky je nějaké jiné téma. Takže kolegové fundraisři z jiných organizací se pak vždycky smáli, že obsadíme celý vlak, jedeme tam prostě v 8 lidech, ale že nejstrašnější je, že my pak jedeme zpátky v pátek odpoledne a zase se bavíme o fundraisingu. Takže to už není přece normální. Každopádně byl tam 2017 dvoudenní masterclass s Alanem Claytonem, který se jmenoval Great Fundraising. V té době jsme se snažili překládat to, co chce Sue Ryder změnit v rámci té kampaně nebo toho nového projektu, na který jsme sháněli peníze. A pořád jsme se nemohli dobrat těch správných formulací, těch dopadových slovních spojení. Neuměli jsme úplně dobře vysvětlit směrem do organizace, o co se vlastně jedná. Takže já jsem se podívala tam na ty anotace, říkala jsem si, aha, tak to je jako asi docela zajímavý, no tak tam s Matějem pojedeme. A zaplatila jsem mu účast z fundraisingového budžetu, takže Matěj jel na 2 dny toho masterclassu, pak musel jít zpátky, protože tam přijeli fundraisři, takže už nemohl být na celý program. A ve vlaku se mě bezelstně zeptal, proč tam vlastně jako jedeme. Já jsem říkala, no to se asi dělá legraci, si teda nepřečetl ty anotace. No, protože nám nikdo nerozumí. Já úplně nevím, co s tím, takže doufám, že tady získáme nějakou inspiraci, dozvíme se, jak třeba komunikovat směrem do toho týmu, do organizace dovnitř, protože když nám porozumí uvnitř organizace, tak nám pak porozumí i ti dárci. No a absolvovali jsme intenzivní dvoudenní masterclass, kde se hodně mluvilo právě o tom, jak fundraiseri především musí pracovat směrem dovnitř do organizace, že to je 50% jejich práce. Přesvědčovat svoje kolegy, vysvětlovat, že dárci nejsou bajná zvířata, že prostě jsou to lidé z masa a kostí, že skutečně mohou dávat obrovské částky. Hodně tam znělo propojení vize, mise, hodnoty, takže znova takové opravdu opáčko všech těch věcí, které se vždycky říkají, ale bylo to tak koncentrované a zhuštěné, že pan ředitel potom odjížděl sám z té konference a ve vlaku se mu udělalo velmi nedobře, takže následující dny musel zrušit svůj program, takže on pak potom má takovou historku, že tak tam prozřel na té konferenci, že se mu z toho udělalo špatně, onemocnil z toho. A nás to velmi posunulo v tom, že si vlastně celá organizace díky tomu, že si to uvědomil ředitel, začala uvědomovat, že velmi závisíme na podpoře dárců. Že když nebudou dárci a nebudou s námi na palubě, tak prostě nebude žádný rozvoj a možná nebude ani základní fungování. A začali jsme v té době používat vlastně i slovní spojení, že jsme veřejně prospěšná organizace, ne nezisková organizace. A tím nemyslím, že potřebujete mít razítko veřejné prospěšnosti, to vůbec. Nicméně působíte a směřujete k nějaké společenské změně a je to veřejně prospěšné pro všechny nějakým způsobem. Takže i trošku vlastně neříkat neziskovka, proč by neziskovka nemohla být zisková, když to vrací do své hlavní činnosti. Takže to bylo velmi vlastně zajímavé, inspirativní a hodně nás to nakoplo i v té kampani, takže jsme začali i víc brát třeba na některé ty schůzky kolegy nebo minimálně jsme pochopili, jak o tom máme mluvit. Že jsme si prostě, já jsem si potom vzala třeba kolegy opravdu z top managementu a povídala jsem jim o dárcích, jaké je to vlastně, co jako mají říkat na té schůzce, o čem to je. A jedna kolegyně mi říkala, no aha, tak já jsem si vždycky myslela, že musím umět prostě jako naspamět, jako povykládat, jako prostě o organizaci a všechno. A co, když se mě na něco zeptají, jsem říkala, tak když to nebudeš vědět, tak řekneš, že to zjistíš. Ale důležité je vykládat o tom, proč tu práci děláš. A zeptat se, co na tom, jako na tom tématu baví toho dárce. A o tom to celé je. Je to jenom o vztahu. Takže to je vlastně jako co s velkými dárci. Hodně přemýšlet o nich.
Míň mluvit o sobě a víc mluvit o dopadu. Ten dopad se hodně skloňuje teďka.
Dopad se skloňuje. Já prostě neumím úplně formulovat dopad. Na to jsou někteří určitě, jsou tomu povolanější. Ale poznám, když je to správně řečeno, tak se to dá použít. Rozumí tomu i ten dárce. A třeba já při konzultacích hodně říkám, jako když jdete na schůzku. Protože první, co člověka napadne, tak jdu za někým, mám tu šanci, tak já si mu hned řeknu o ten dár. Ale nejtěžší na tom je vydržet a říct si až na třetí schůzce. Prostě vy musíte tam třikrát jít, no možná dvakrát někdy. Strašně záleží, jaký máte ten vztah. No a teď jsem zrovna briefovala jednu organizaci, kteří se chystali za vlastně velkým dárcem. Říkala jsem, posledních 10 minut, možná 7, smíte mluvit o sobě. Jestli o sobě budete mluvit, tak je to špatně. Prostě vy musíte zjistit všechny tady ty informace o tom člověkovi. A vy ho musíte nechat mluvit, vy musíte držet to vedení té schůzky ve svých rukách. Takže vy musíte vést celé to jednání a na konci můžete říct něco o sebe s tím, že příště bude skvělé, když si o tom budete moci popovídat a nejlépe vytáhněte diář a řekněte, no to je výborné, můžeme se rovnou domluvit na dalším setkání, bude vám to takto vyhovovat, taky tady máte kalendář. Tak jakože ty způsoby, jak se dostat na tu další schůzku, jsou prostě různé, ale vy to odečtete až během toho setkání. Takže musíte být skvěle připraven, když na takovou schůzku jdete.
Já se zeptám na pár konkrétních tipů. a triků, jak se říká. Ale ještě mě napadá, mně se strašně líbí to vaše přirovnání bajná zvířata. Já když jsem se bavil s Honzou Gregorem, tak on zase říkal, no tak procitli jsme, zbudili jsme se a zjistili jsme, halo, kolem nás jsou lidi, pojďme se jich zeptat o dár. On mi i říkal vlastně to, co jste tady zmínila, že lidi moc nechápou, co to je neziskovka a že v zahraničí se tomu třeba neříká non-profit úplně tak často jako non-for-profit, jakože není založena pro účely vydělávání, ale může vydělávat, že u nás ta neziskovka je možná trošičku jako nešťastný pojmenování. Mně se líbí ta veřejná prospěšnost, že to v tom už je jasně skryto, proč to děláme.
A já jsem teď dokonce, myslím, že včera nebo někde v nějakém příspěvku na LinkedInu, jsem zaznamenala v nějakém komentáři, tam bylo dokonce for impact. Mm-hmm. Takže to je sice takový vznosně anglický, ale prostě není to non-profit. Prostě není. Je to o něčem jiném, protože už to jako ta neziskovka ve vás evokuje něco vlastně takového, Ježíš Maria, oni, co oni jako budou chtít, no radši jim něco dáme, ať máme jako klid prostě, no tak. To je smutný, no. Ale děje se to, je to tak, no, je to dlouhodobá práce a prostě musíme na tom pracovat jako sektor a důležité je do toho chodit vlastně partnersky. Spousta lidí se bojí právě proto, že si neumí představit, že někdo by mohl darovat 100 tisíc. No, mohl prostě by darovat, protože to pro někoho je stejné jako pro někoho 1000 korun a je to úplně v pořádku, prostě když ty peníze umí vydělat, tak je může i darovat a daruje je rád, protože prostě nemůže dělat dobrovolníka, ale může podpořit finančně. Takže i vlastně lidi povzbuzovat v tom, aby se nebáli a cítili se jako vlastně rovnoprávní partneři. To je docela jako dobré v nich jako vzbuzovat, jako budovat to sebevědomí, aby se šli bavit jako člověk s člověkem. Protože třeba kolegyně jedna mi říká, no ale o čem si já s nima budu povídat? Říkám, tak počkej, tak ten člověk je sportovec. Ty děláš extrémní sporty, no tak o čem byste si povídali? O extrémních sportech přece ne, to je jasný. Říká, aha, to mě nenapadlo. Říkám, no, tak samozřejmě, tak a tím se otevřou, jako to je ten icebreaker, prostě bavíte se o normálních věcech, jo, jak prožíváme covid a jak to koho prostě zasáhlo a co si myslí o tomhle. A vy, když na tu schůzku jdete, tak vy musíte o tom člověku všechno vědět samozřejmě, co můžete z veřejně dostupných zdrojů zjistit. Ale on vás skutečně musí zajímat. Takže mě prostě zajímá, jak vypadá jeho biznis. Mě prostě zajímá, jaký ho má koníčka a proč, co ho na tom vlastně těší a komu třeba daruje a co ho baví na filantropii. Takže těch témat je opravdu hodně a já jsem se na konci té práce s těmi velkými dárci vlastně dostala do té fáze, že jsem se na každou tu schůzku těšila a mně vlastně, nechci říct, že mi to bylo jedno, ale nejde o ten dar, jde o to, že potkáte někoho zajímavého, rozšíříte si obzory. Když souzníte, tak se stane třeba vaším dárcem. Nicméně, když vaše téma ho nezajímá, tak vy doporučíte někoho jiného, protože máte přehled v tom sektoru. A řeknete, vás zajímají bezdomovci, skvělý, tak já vám doporučím organizaci, no tak to je jasný, tak to chápu, že prostě ten nechcete podporovat tady to a to, tak jak o tom nadšeně mluvíte, tak vás zajímá něco jiného, to je v pořádku. Vy totiž nikdy nevíte, kdy se vám to vrátí zpátky, protože tenhle člověk pak potká nějakého svého známého a řekne, hele, aha, to jsem nevěděl, že tě tohle zajímá, tak já jsem tamhle potkal organizaci, tak já vás propojím, jako oni jako docela teďka mají takový zajímavý projekt. Nikdy nevíte, kde se vám to vrátí. Takže nejde o dar, ale jde opravdu o ten vztah.
A už jsme zase u toho zpátky.
A už jsme u toho zpátky, přesně tak.
Uh-huh. Ještě vás napadnou nějaké konkrétní typy, protože vy jste teďka hodně jich vyjmenovala. Je to nějaká profesionalita, být připraven, vydržet, neříct si o ten dar hned, mluvit spíš o tom, co zajímá toho partnera, toho budoucího dárce, dejme tomu. Asi to je hodně, hodně komplexní a řekli jsme toho hodně. Nebo ještě něco?
Já si myslím, že tady to jsou vlastně nějaké základní body, které platí pro všechno ve fundraisingu. Ono samozřejmě budete mnohem více připravený, když půjdete na schůzku s velkým dárcem nebo s důležitou partnerskou firmou, než když se půjdete setkat s nějakým středním nebo menším dárcem a půjdete si popovídat, aby prostě on se cítil dobře a půjdete o něho pečovat nebo ho potkáte na nějaké akci. Ale vždycky budete dodržovat vlastně úplně stejná pravidla. Možná, že u velkého dárce tam bude více individuální přístup. Možná taky ne, záleží prostě. Takže to, co jste řekl, platí obecně pro všechno. Pak bych k tomu ještě jako přidala určitě se rozhlížet, jak to dělají jinde, v jiných organizacích, jak to dělají v zahraničí. Pokud máte možnost a víte, že existuje v Česku organizace, která vás zajímá, dělá fundraising způsobem, který vás zajímá, nebo komunikaci třeba způsobem, který vám přijde skvělý, tak se tam pokuste dostat na stáž. Prostě za to nic nedáte, v Surajdu jsme občas takové stáže měli, dělali jsme to bezplatně, pak jsme to dělali i za peníze teda, protože pak těch zájemců bylo trošku víc, takže to bylo maličko neúnosné. Určitě se to vyplatí inspirovat se u někoho jiného. Pak je dobré si říct, vytřídit si příležitosti, vyvarovat se takzvaného teroru příležitostí, protože vy můžete mít strašně moc možností, které můžete dělat, ale měl byste se podívat do strategie, kterou máte jako organizace a říct si, jak tady tahle ta příležitost souvisí se strategií, kterou máme danou. A nebo je to tak výjimečná příležitost, že nám stojí za to vrátit se ke strategii a ještě ji zrevidovat, jestli jsme třeba něco neopomenuli. A na základě toho, když třídíte ty příležitosti, tak si vlastně říkáte, máme na to kapacitu nebo na to nemáme kapacitu. Protože nemůžete dělat všechno a musíte si vybrat opravdu ty důležité věci. To, co už tady zaznělo, určitě je dobrá práce s lidmi, takže věnovat dost pozornosti HR procesům v organizaci jako celku. Není to jenom o fundraisingu, je to prostě o všech organizaci. Tím, že nemáme takové zdroje, abychom lidi platili, tak jako jsou placení v biznisu, tak musíme být mnohem kreativnější a musíme posilovat firemní kulturu a týmového ducha. A určitě se můžeme inspirovat k biznisu. Spousta typů, které existují třeba pro startupy, se dá použít prostě v našem sektoru. Tím, že ty principy, taky je to pokus, testování, takže určitě se z toho dá vycházet a je dobré se třeba i pak podívat, co musí startup udělat pro to, aby se vlastně etabloval na trhu a udržel se, protože i to často může být inspirativní. Pokud mám šanci a nevím si s něčím rady, tak je dobré zeptat se někoho, kdo mě tím provede, kdo mi pomůže, takže určitě využívali jsme konzultace, využívala jsem konzultace, teď sama konzultuju a někdy stačí opravdu strašně málo a ten tým, ta organizace se hodně posune a s tím jde vlastně ruku v ruce vzdělávání. Takže pokud mluvíme konkrétně o fundraisingu, tak vzdělávat fundraisery, vzdělávat lidi v komunikaci, ale současně a zároveň vzdělávat management. V otázkách dárcovství, co to znamená, co jsou dárci, jaké existují principy, metody, vysvětlovat, proč používáme to, co používáme. Takže je to buď vzdělávání, který můžete dělat jako sám směrem ke kolegům, anebo opravdu je vzít na nějakou akci školení a tak dále. Ideálně opravdu brát ředitele na nějaká fundraisingová setkání, tak to je úplně to nejlepší, co můžete udělat.
Než ten náš rozhovor dovedeme k závěru, tak když vás tady poslouchám, je to strašně pestré, obrovský, ale co byste doporučila organizaci, která má jednoho člověka na fundraising? Jak rozjet fundraising v jednom člověku a co si teda vybrat z toho všeho, z té plejády nabízených možností a příležitostí?
Tak to je dobrá otázka. Takový člověk bude velmi frustrovaný, když začne v organizaci, protože jako nebude úplně vědět, co má dělat. Nicméně, pokud je organizace menší, tak dává smysl, že jeden člověk dělá fundraising a PR. Prostě to tak je a nepotřebuje ta organizace na to mít více lidí. Někdy je těžké dělat to sám, takže určitě v začátku je dobré si říct, kdo je kolem mě, jestli se zaměřím nejdřív na firemní dárcovství, individuální, nebo jestli budu víc jako s nadacemi jednat, nebo jestli budu aktivizovat, co prostě budu dělat. To se dá vlastně zjistit, udělat si nějakou analýzu, sehnat si někoho zvenčí, kdo mi s tím pomůže. Možná, že v organizaci je člověk, který se v tom taky orientuje. Potom, když prostě nemůžete mít další kolegy ve fundraisingu a v komunikaci, tak hledáte ty parťáky uvnitř organizace. Skvělým parťákem je ekonom. Protože fundraiser se musí v číslech orientovat, pokud se moc neorientuje a úplně se nekamarádí s Excelem, tak o to je důležitější, aby se kamarádil s ekonomem. Protože tam prostě zjistí věci, které potřebuje a ekonom je člověk, který se na věci dívá racionálně a může tady vlastně ta spolupráce dobře fungovat. A pak je dobré se podívat v programech té organizace, to znamená tam, kde skutečně lidi dělají to službou klientům nebo rozvojové programy, ekologie, prostě cokoliv, co je jako náplním posláním té organizace. No a začít vysvětlovat právě, co je to dárcovství, proč potřebuje, aby se zapojili, potřebuje, aby s ním někdo chodil na schůzky. Takže si hledám vlastně spojence uvnitř organizace a myslím si, že to může fungovat. Důležité je, když tenhle ten sám voják v poli, pak není sám voják v poli, minimálně má podporu ředitele, když ji nemá, nebo managementu. Pak je pak na čase se zamyslet, pokud je v nějaké opravdu podřadné roli a je i hodnocen podle toho, kolik absolvuje schůzek nebo kolik přinese peněz, tak a není tam to základní jako pochopení toho vztahu a toho dárcovství vlastně, o čem vlastně ten fundraising je, tak je lepší se zamyslet, zbalit si kufry a jít nadšeně dělat fundraising prostě do jiné organizace. Už jsem to párkrát taky doporučila. Myslím si, že ti lidé neodešli, ale bylo to pro ně impuls, jak vlastně o tom začít mluvit a snažit se třeba získat to vedení na svou stranu. Někdy se to nepovede, často se to povede. Takže to je doporučení, když jste sám, tak si hledat spřízněné duše.
Rozdat trošičku té agendy po organizaci, trošičku zabrouzdat směrem ven, jako směrem k nějakému lektoringu nebo mentoringu, jestli to tak řeknu. Je to teď takové populární a možná ty klapky z očí to sundává nebo alespoň pomáhá hledat směr, když nemáte dalšího fundraisera nebo tým fundraiseru, který vám pomůže nebo s kterýma to můžete vlastně diskutovat, když to téma je jenom vaše v organizaci.
Určitě si myslím, že je užitečný třeba využít platformu, která je, takže u profesionálních fundraiserů, třeba při Českém centru fundraisingu, tam můžete najít spřízněné duše. Pokud vaše organizace má jednoho fundraisera, ale třeba dělá hodně individuální dárcovství, tak možná jste členem koalice za snadné dárcovství, takže tam seženete prostě lidi, s kterými můžete sdílet, probírat. A potom určitě se dívat po mentorech a konzultantech v oblasti fundraisingu, protože ono stačí opravdu jenom si utřídit myšlenky. Nakonec to stejně musíte udělat sám. To za vás žádný mentor a konzultant prostě neudělá. Ale může se dobře ptát a vy si můžete ujasnit ty kroky, které jsou před váma. Takže to je určitě cesta, protože často najdete peníze na nějakou externí spolupráci, než na to, abyste jako zaměstnali dalšího člověka prostě do týmu. Takže to je určitě dobrá cesta. Doporučuji využívat, strašně to zrychlí vlastně celé to dění a sníží to míru frustrace.
Na závěr, jak byste shrnula to, co v Česku vidíte v neziskovém sektoru? Když jsme si teďka celou dobu povídali o tom, jak vybudovat fundraising, tak v jakém stavu ten fundraising je v organizacích? Co tady třeba chybí a co doporučit pro to, aby se fundraising dostal na další level, na další metu?
Já jsem se o tom bavila vlastně s jednou kolegyní, která taky konzultuje, mentoruje a říkala jsem, prosím tě, co těm neziskovkám pořád vlastně jako chybí? On říká, hele, pořád to samý. Takže je to popsaná vize, tak aby prostě byla srozumitelná a chytla vás prostě, abyste za ní chtěli jít, jako někdo, kdo není v té organizaci. Srozumitelně popsaná strategie a jasně definované hodnoty. Potom dopad té organizace, společenský přínos, což je věc, kterou se musí organizace učit. No to není to tak jako jednoduchý to jako vysypat z rukávu. Určitě chybí vícezdrojové financování. Tam vidím vlastně dobrý signál v tom, že spousta organizací chce dělat fundraising. Byť ten první impuls může být, potřebujeme více zdrojů a pak jim teprve vysvětlíte, že je to o vztazích a ty zdroje, že přichází až s těmi vztahy a tak dále. Ale vědí už, co to fundraising je, tuší, že něco takového existuje. To prostě před 15 lety vůbec jako nebylo, to bylo v plenkách. Co si myslím, že hodně chybí a nad čím by bylo asi fajn zapracovat, je dát podporu lídrům v organizacích. Vy jste to i zmiňoval, vlastně ten leadership, nějaký mentoring a vlastně jako provázet je tím procesem zavádění fundraisingu, aby věděli, že to dělají dobře, špatně, aby se poučili z chyb někoho jiného. To je cesta, kde vlastně jako to není ještě úplně nějak jako ujasněný a ani to možná té organizace nikdy jako nenapadne, jo, že vlastně tohle by se dalo. Ale lídři jako takový mají velmi málo podpory obecně v organizacích, si myslím. Že organizace se snaží zachránit svět, když to zjednoduším, ale někdy málo přemýšlí o svých zaměstnancích, o svých týmech, o svých firemní kultuře. Takže ono se tak nějak předpokládá, že budeme činit to dobro, což je takový jako zvláštní pojem, že jo, samozřejmě. Někdy jsme lapeni v té spirále vlastně pomáhat a měnit věci a zapomínáme, že to dělají kolegové, živí lidé a že oni potřebují nějakou podporu, že oni potřebují vlastně taky radost z té práce, ocenění. Takže to je asi těch pár bodů, které se pořád opakují, pořád se to točí dokola. Zase je dobré vědět, že se tam nepřibývají nějaké strašlivé, hrozné věci, které chybí organizacím napříč republikou. A tohle všechno jsou věci, s kterými se dá pracovat. Myslím si, že na trhu je dost expertů, kteří poradí jak se strategickým plánováním, tak s fundraisingem, s náborem lidí. Takže jde jenom o to otevřít oči a projet si internet možná. No?
Super. Díky moc. Mě napadá, vy říkáte, točí se to do kruhu, ale možná z toho slyším spíš, zamakali jsme na fundraisingu a teď už ten fundraising je za 10-15 let někde jinde. Pojďme se podívat spíš dovnitř těch neziskovek a vymakat to, jak fungujou a jestli tam jsou lídři a jestli jsou všichni spokojení s tím, co dělají a znají ty důvody, proč to dělají.
To jste pěkně shrnul docela. To jste řekl moc hezky a je to tak, protože ano, jestli oni vlastně si jako uvědomují, kolik práce je za nima vlastně vůbec. No, protože obecně jako lidi se málo chválí, protože si říkají, no tak to je tak jako neskromný, nebudu se prostě chválit. Ale tu pochvalu potřebujete dostat od svého šéfa. Ale někdy, kdo má pochválit toho ředitele? Správní rada ho teda má asi pochválit. Chválí ho správní rada? No, asi moc ne. Takže pak je tady ještě téma správních rad, jak pracovat se správními radami, aby byly správné teda. Jo, takže ano, je to přesně tak, protože fundraising je nějak jako popsaný, to zavedete, jo, bude to více či méně bolet, komunikace taky, jsou to nástroje, to se dá zvládnout. Teď je možná čas se opravdu posunout vlastně k těm lidem, kteří pracují v těch organizacích a ty podporovat. Takže teď je to na to se zaměřit, na to, jak vypadá organizační struktura. Proč je to takový, proč to není jiný, nemohlo by se to zjednodušit. Oni se ty věci dějou, ale možná si to víc zvědomit a více se na to zaměřit.
Hodně práce před námi, hurá do ní.
Tak.
Díky za rozhovor.
Já moc děkuji, Lukáši, za pozvání. Bylo to fajn. Děkuju.
Díky i vám, milí posluchači, za pozornost i za to, že posloucháte podcast pro neziskovky a rozšiřujete si své obzory. V dnešním rozhovoru několikrát padlo slovo strategie, a to s velkým důrazem. Rád bych vás tak na úplný závěr upozornil na starší epizodu s pořadovým číslem 7 s Petrem Machálkem právě o strategickém plánování. Když si ji pustíte, dozvíte se velmi podrobně, jak se vlastně taková strategie tvoří. A to už je ode mě opravdu vše. Za 14 dní se opět uslyšíme. Naším tématem bude, jak fundraiserům pomáhá CRM systém budovat vztahy s dárci. Mějte se hezky.